азатлыгын разыбыз.
Татарстанда бир түркүм активисттер полициядагы азаплауларга бейли жанжаллардан соң Республика ички эшләр идарәсе башлыгы алмашыну белән идарә каршында эшләүче иҗтимагый шураны да алыштырырга кирәк дигән тәкъдим белән чыкты. Алар хәзерге шура полициянең канун бозуларын булдырмас өчен берни дә эшләмәне дип белдерә. Һәм әлеге шурага активрак эшләячәк кешеләрне кертергә тәкъдим итә. Бу хакта Наиф Акмал сөйли.
Татарстан ішкі ішлер ідарасы қоршындағы іштимағи шураға қората тәңкет сөзләре март айында Қозанның Дальний полиция бүлігіндә кіші озаплап өтірудән соң қупқан жанжалының ең қызған шағында күшейіп кетті. Урамнардағы протест жиынларында шығыш ясаушылар неге бұл шура бірнеде дәшме деген сұрау көтерді. Бір түркім оппозиция вәкілләре һәм хукуқ яклаучылар Республика ішкі эшләр идарәсе башлығы Әсхәт Сәфәров вазифасыннан киткәннән соң аның урынына киләчәк яңа җитәкче, яңа иҗтимагый шурада билгеләргә тиеш дигән башлангыч белән чыкты. Әлеге төркемдәгеләрнең берсе Звезда Поволжья газета мөхәррире һәм кеше хукуклары өчен хәрәкәтнең Татарстандагы активисты Рәшит Әхмәтов хәзерге шураны полиция каршында җәмәгатьчелек мәнфәгатьләрен яклаумауда полиция йогынтысына бирелүдә гаепле.
Он не сумел предотвратить ситуацию, когда пытки стали как бы фактически негласно распространенным методом следствия. И он не смог отстаивать интересы общественности перед милицией. Он шел на поводу у полиции, наверное, так, наверное, правильно говорить. И он не был достаточно, как бы, ну, что ли, таким как бы, боевым, таким страстным органом. Скорее всего, занимал соглашательскую позицию.
Республика ішкі эшләр министрлыгы каршында иҗтимагый шура инде 2001 елдан бирле эшләп килә. Һәм ул һәр 2 ел саен үзгәреп, алмашынып тора. Полицияның җәмәгатьчелек белән бәйләнешләрен җайга салып торучы шура әгъзаларын ішкі эшләр идарәсе башлыгы билгели. Хәзерге шура әле күптән түгел декабрь аенда гына билгеләнгән иде. Аңа барлыгы 30 вәкил кергән. Татар дәүләт опера һәм балет театры мөдире Рәүфәл Мөхәммәтҗанов җитәкчелегендәге бу шурада күренекле җырчылар Салават Фәтхетдинов, Венера Ганиева, Мунча Ташы театры мөдире Гамил Әсгадуллинны, мөфти Илдус Фәиз, язучылар Илфак Ибраһимов, Ринат Харис, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты идарәсе башлыгы Миләүшә Гомәрованы, төрле иҗтимагый оешмалар вәкилләрен һәм күп кенә журналистларны күрергә була. Яңа шурага тәкъдим ителүче нәмзәтләр исемлегенә исә күбрәк оппозицион оешмалар һәм хукук яклау төркемнәре вәкилләре кергән. Татар иҗтимагый үзәге җитәкчелегеннән аңа Фәрит Зәкиевне кертү тәкъдим ителә. Әмма исемлектә урыс милләтчеләре күбрәк. Татарстан урыс мәдәнияте җәмгыяте рәисе Александр Салагаев, республиканың элекке парламентында Татарстанның үз билгеләнү умтылышларына каршы нык тырышуы белән мәгълүм Александр Штанин һәм башкалар да бар. Бу исемлек Русия ішкі эшләр министрлыгына һәм Русия президенты каршындагы кеше хукуклары шурасына да тапшырылачак. Рәшит Әхмәтов әйтүенчә, бу эштә аларга кеше хукуклары өчен хәрәкәте җитәкчесе Лев Пономарев, Мәскәү-Хельсинки төркеме җитәкчесе Людмила Алексеева һәм Русия Дәүләт Думасы депутаты Илья Пономарев та ярдәм итәчәкләрен белдергән. Ішкі эшләр идарәсе каршындагы хәзерге шура әгъзасы Ринат Харис Азатлык радиосына бу исемлектәге кешеләр шурага кертелмәс дип өметләнүен, шура элек кеше эшен дәвам итәргә тиеш дип исәпләвен белдерде.
Иҗтимагый советның сайлау тәртибе бар, һәм бу өлкәдә дә тәртип сакланырга тиеш. Кемнәрнеңдер теләге белән, кемнәрнеңдер каршы килүе белән бу тәртип бозылмаска тиеш. Бөтен нәрсә тәртип белән эшләнергә тиеш. Шул очракта гына иҗтимагый менә бу общественный советның, иҗтимагый советның эше барачак, аның дәрәҗәсе булачак һәм бу эш тиешле юнәлеш алачак. Әле менә 2 көн элек кенә безнең утырышыбыз булды. Без эшмәкәрләр белән иҗтимагый совет арасындагы бәйләнешләрне ныгыту турында конкрет итеп сөйләштек. Шуның өчен кемнәрдер нәрсәләрдер әйтәләр икән, ул әйтелергә тиеш. Кешенең үзенең фикерен әйтергә ирге бар. Мин уйлыйм, эт бере торыр, бүре йөри торыр. каруан алға бара тұрыр дейді. Шул.
Алар мына енді тіге жанжал болып алды бит. Бұл Татарстан полициясы не қората тіге андағы күш қолдануларға қората. Алар мына ижтимағи шура жамағатшылык билан байланышларын тиешли дәрежеде булдырмады. Полициядагы жинаятларга юл койды деген себеп билан инде бу инициативаны көтеріп шыққандар.
Мен андай фикрлер ишетмедим, дұрысын айтайын. Біздің бит ярдәм ижтимағи советның ярдәме полиция хезмәтләрен не ниндидер бер тәрбия бирү, аларны әхлак нормалары кысасында тотырга ярдәм итү. Шул.
Сез менә әйтеп киттегез, 2 көнлек кенә утырыш булды дип. Иҗтимагый шураның ничек эшли ул шул турда әз генә булса да мәгълүмат биреп үтә алмассызмы икән?
Безнең утырыш булды. Утырышта эшмәкәрләр белән очраштык, санагат палатасы белән очраштык. Анда үзебезнең эшебез турында күпмедер дәрәҗәдә мәгълүмат бирдек. Алдыбызда нинди мәсьәләләр торганны, бигрәк тә менә шушы полиция хезмәткәрләрен әхлакый, сәнгати тәрбия кысаларында тоту мәсьәләләрен сөйләштек. Шул.
Рәшит Әхмәтов исә, әгәр дә яңа җитәкчелек шураны алмаштырмаса, аңа без тәкъдим иткән кешеләрне кертмәсә, без митинглар, пикетлар, имза җыю белән көрәш башлаячакбыз, ди.
Если уж действительно не будут приняты вообще ни одной кандидатуры, все опыт показывает, что и такое возможно, то тогда он будет, наш новый, как сказать, общественный совет будет разворачивать кампанию, уже общественную, так сказать, гражданскую кампанию, свою поддержку. Ну, это стандартные митинги, пикеты, шествия, сбор подписей казанцев.
Шулай ук хәзерге шурада әгъза булган Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мәсәров хәзерге шурага әлеге төркем тәкъдим иткән һәм ярдәм итәрдәй кешеләрне кертү начар булмас иде дигән фикердә. Әмма әгәр дә бу шура тулысынча алыштырылса, әлеге начар вазгыят тагын да начараячак кына, ди ул.
Общественный совет инде күп еллар эшләп килә. Бер-бер ел, мин аның агзасы, 2 мәртәбә, 2 ел. Анда төрле кешеләр бар, әйтик, дин әһелләре, галимнәр, артистлар, художниклар, язучылар. Хәзер бүген көндә 20 кеше, тагын 12 кеше истәү ул дип зур Сабантуйга базарга китәрде. Әйтик, шул 12 кешенең бер-икесе файдалы булса, аңлый торган, теге акыллы кешеләр булса, яхшы киңәшләр белән, яхшы фикерләр белән килсәләр, зарар юк дип уйлыйм мин.
Алар инде шурада күп кеше тиешенчә эшләми, менә полиция шуңа күрә төрле җинаятьчеләр белән дә бәйләнешкә кергән, контроль җитәрлек түгел дип, алар урынына андагыларны чыгарып, безне кертергә дигән тәкъдим белән.
Чыгарыпмы? Кертеп барасыннар, аларның монда ни була инде? Менә бөтен үзгәрешләр безнең илдә, инде соңгы 20 елда. Начардан тагын да начаррак. Плохого худшему. Менә нәрсә генә үзгәртмәсеннәр, нәтиҗә тагын да начаррак килеп чыга. Менә шундый аксиома, бу аксиома, научная аксиома. Так что алар килеп пришташа алмый, чөнки аның сәбәбе нигезе тирәнрәк. Монда общий кризис общества. Егерме ел буе ватабыз, җимерәбез бөтен җирдә. Тәрбиясен, мәктәпне, культураны, телевизор әсәрсе күрсәтәләр, аннары алыш-биреш, атыш. Ул бик катлаулы мәсьәлә, аның бик простой чишелеше юк. Алар бәрә шундый кешеләр бик катлаулы мәсьәләргә бик простой чишелеш бар дип уйлыйлармы, или алдыйлармы кешене шулай дип, алай түгел бит ул. Ул бик катлаулы мәсьәлә, аның бик күп компонентлары. Менә бездә куып чыгарып, аларны куйсак, тагында да чарак булырга мөмкин. Фән буенча әйткәндә, это многопараметрическая задача, задача с многими неизвестными. Оптимизация такой модели, даже двухпараметрической, очень сложно. Шуңа ул авантюра, демагогия. Алар бер эшләп эшли алмый. Анда хәзергә эшләгән кешеләр алардан акылсыз түгел. Бәлки акыллыраклары да бардыр. Алардан ким белми, алардан ким патриот түгел Грузия республикасына, бер җирләрдә алардан ким түгел.
Монда тагын шунысы кызык, бу иҗтимагый шурада бит 30 лап кеше, анда күп кенә татар җанлы кешеләрдә менә Салават Фәтхетдиновлар, җырчылар да бар, артистлар да бар.
Монда анда достойный кешеләр бар, анда урамнан кергән теге бандит хулиган акыллы кеше юк, анда бар шул акыллы кешеләр. Менә мин ишенче ел эшлим анда. Акыллы сүзләр әйтәләр, акыллы киңәшләр бирәләр, совет анда ара түгел. киңәш белән эш барса, бездә инде Кытай шикелле коммунизм булыр иде. Однако бердә шалга бармый.
Шунсы игътибарны җәлеп итә, монда кирергә теләүчеләр арасында урыс милләтчелек идеяләрен алга сөрүләр белән мәгълүм кешеләр.
Аңсыла бардыр инде, алар үзеңә кайра. Ул тоны дөрес түгел. Менә бергә шулгана җитмәгән ике халык арасында, халыклар арасында Татарстанда теге низак чыгару. Аннан да начар хәл булмас. Алар килсә, шуны чыгарырлар яки хәтле. Шуңа күрә минем уйлавымча, менә хәзерге состав шураның анда постоянный кешеләр өчен бәк әлә бер ике кеше тавышларга икән теге санасынмы карарга була, мөһим эшләргә була, сайлаусы. А болай алмаштыру дигән сүз дөрес булмас иде. Анда гына түгел, шешанда түгел, шешанда түгел, еш Москваның 20 ел буе иткән хөкүмәтендә. 20 ел вата, вата бөтен нәрсәне. Шуның нәтиҗәсе ул. Ул бит Казанда гына булган хәл түгел, теге полицияда, дальнида. Ул бөтен шәһәрдә, бөтен Россиядә шул. Жириновский кечкенне әйтте. Что случилось в Казани? То же самое, что случается каждый день в каждом российском городе. Для Коршевитминда Кутерляру в Шаушунах, в Татарстан, Тересенда. А он концент его шарда, сама когда шел в Ульяновск, я шел в Петеге за шелок. Шел в Халь. Он бы там система на Сергенде я отсюда был. А лай общественный интерес урана она, а он вострот, и снаряд на бумы. И снаряд на он дома шарла, то он собулар.
Ди Татарстан ішкі ішлер идарасы қоршындағы іштимағы шура ағзасы Татарстан Фәннәр Академиясы президенті Әхмәт Мәсхәров.
Әм оның білен Нойфақ Мал сүйләшті. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз.